urmăriți lectura cărții Există viață după moarte. Autor Petru Popovici, editura Vestea Bună.
Astăzi, episodul 14.
Te invit, dragul meu prieten, să discutăm în continuare despre judecata viitoare. Apostolul Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 10, spune căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Biblia ne învață că va fi o zi a judecății. Aceasta arată clar că există viață după moarte. Oamenilor nu le place să audă așa ceva, nu ar vrea să fie judecați. Autorul epistolei către evrei precizează însă că ea este o rânduire divină. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Evrei 9:27. Existența judecății, locul ei în Scripturi. Ziua judecății este anunțată atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Textele sunt foarte multe. O mare parte arată că ea va fi o zi groaznică, ziua mâniei. Să privim doar câteva. Eclesiastul 12:14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Ioel, capitolul 2, versetele 1 și 11. Căci vine ziua Domnului, este aproape. Mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Maleahii 4:1. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. În Matei 10:15 și 11:22 și 24, Domnul Iisus vorbește despre ziua judecății. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 31, scrie: pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Romani 2:16. Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. 2 Corinteni 5:10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Evrei 10:27. Ci doar o așteptare înfricoșată a judecății. Evrei 10:31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. 2 Petru 2:9. Ca să fie pedepsiți în ziua judecății. 2 Petru 3:7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată. Iuda 14:15. Iată că a venit Domnul ca să facă o judecată împotriva tuturor. Apocalipsa 20:12. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Toate aceste texte arată clar că va fi o zi a judecății. De multe ori, vestitorii Evangheliei ocolesc acest subiect. Celor mai mulți, acest subiect le este neplăcut. Unii caută să altereze cuvântul despre judecată ca nu cumva să sperie pe cineva. Alții vorbesc doar despre dragostea lui Dumnezeu, neglijând totalmente dreptatea și sfințenia lui. Apostolul Pavel a vorbit despre judecata lui Dumnezeu și savanților greci și chiar înaintea dregătorului Festus. Noi trebuie să împărțim drept cuvântul adevărului, nu să căutăm să plăcem oamenilor. Biblia ne înștiințează că va fi o zi a judecății. Pocăința lui John Bunyan a fost determinată, conform spuselor sale, de cuvintele "fugi de mânia viitoare". Pentru unii, înștiințările sunt binecuvântate. Ziua judecății nu este ceva absurd. Ea este în perfect acord cu dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea cere răsplătirea binelui și pedepsirea răului. Dumnezeu spunea prin Ieremia prorocul, nu pot să te las nepedepsit. Ieremia 30:11. Ziua judecății este în perfect acord cu istoria. Trecutul arată că Dumnezeu, în mai multe rânduri, a judecat și pedepsit. A pedepsit lumea veche prin potop, a pedepsit cetățile Sodoma și Gomora, a pedepsit Egiptul, a pedepsit Ierusalimul, a pedepsit Babilonul, a pedepsit Ninive, Tirul, Samaria. Ruinele lor sunt mărturii grăitoare. Ziua judecății este în deplin acord cu simțul nostru moral, care cere ca, după faptă, să fie și răsplată. Conștiința ta cere să fie o judecată. Astăzi, de multe ori, unele rele nu sunt pedepsite și parcă te revoltă. Poetul român Alexandru Vlahuță spunea, este o dreptate și trebuie să vie. Care este data zilei judecății? Unii batjocoritori râd de ziua judecății, spunând că de atâta timp a fost anunțată și nu mai vine. Și celor credincioși li se pare că întârzie. Ioan ne spune că sufletele martirilor de sub altar strigau, până când, stăpâne, Doamne, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Când va fi ziua judecății? Biblia este clară și în privința aceasta. Ea precizează că va fi la a doua venire a Domnului Isus. În Apocalipsa 22:12 citim cuvintele Domnului Isus: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. În fragmentul din prorocia lui Enoch, care îl avem în epistola lui Iuda, la versetele 14 și 15, citim: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor. Apostolul Pavel afirmă același lucru în 2 Tesaloniceni 1:6-8, zicând: Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă, atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Iar în Matei 25:31-33 citim: Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți ființii îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Întrucât semnele date de Domnul Iisus arată că venirea lui este foarte aproape, înseamnă că ziua cea mare a judecății este foarte aproape. Oare îți dai tu seama de aceasta? Te pregătești tu pentru această zi? Cine este judecătorul? Biblia precizează cine va fi judecătorul. În Ioan 5:22 este scris: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. La fel în versetul 27: Și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Apostolul Petru în casa lui Corneliu a spus: Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Deci El a fost rânduit pentru aceasta. Același lucru l-a spus și apostolul Pavel la Areopag: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Aici se afirmă că ziua este rânduită, că judecătorul este rânduit și că judecătorul este dovedit ca atare prin învierea lui din morți. De asemenea, în 2 Corinteni 5:10 este specificat că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Astăzi, Hristos Domnul este Mântuitor. Dacă n-ai primit mântuirea Lui, mâine îți va fi judecător. oare cum vei sta în fața lui? Cum vei motiva refuzarea harului dumnezeiesc? Te-ai gândit la aceasta? Apostolul Petru zice: și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? 1 Petru 4,18. În pilda anunții fiului de împărat, citim că cel întrebat de ce nu are haină de nuntă, în groaza care l-a cuprins, a amuțit. Matei 22,12. Persoanele care participă la judecată. Odată ce apare judecătorul, trebuie să apară acuzații. Cine sunt ei? În Ioan 5, 28 și 29, Domnul Iisus a zis că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Apostolul Ioan, care a zărit scena aceasta peste veacuri, spune în Apocalipsa 20, 12 și 13: și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Apostolul Pavel spunea fraților din Corint că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. 2 Corinteni 5:10. Deci, toți cei care au trăit cândva aici pe pământ constituie o mulțime imensă și printre ei vei fi și tu și eu. Unii poate sunt nedumeriți, cum ei care sunt credincioși și ei trebuie să fie înaintea scaunului de judecată? Eu aș vrea să spun altfel, dar nu pot. Din moment ce apostolul Pavel spune toți și între ei se include și pe sine, căci zice trebuie să ne înfățișăm, nu spune trebuie să vă înfățișați. El era credincios și scria unor credincioși și totuși spune că trebuie să fie acolo de față. Dacă el spune toți, eu nu pot să zic nu toți, ci numai jumătate. Noi nu trebuie să trecem peste ce este scris. Chiar dacă ceva nu ne place, și atunci trebuie să rămânem lângă cuvântul Domnului. Cineva poate obiecta: bine, dar nu spune Domnul Iisus că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată? Da, exact așa scrie. Cum atunci este contrazicere între ce spune Domnul Iisus și ceea ce spune apostolul Pavel? Nu, nu este o contrazicere. Și apostolul Pavel afirmă că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 1 Petru 4,17. Privite la suprafață, aceste texte par a se contrazice. În realitate nu se contrazic, ci se completează. Scriptura cu scriptură se tâlcuiește. Există judecată de răsplătire și de osândire. Juriul este același. Pentru unii acordă răsplătirea, căci au făcut binele, pentru alții rostește sentința de osândă. Unora le va zice, veniți, binecuvântații Tatălui. Altora le va spune, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic. Întâi se face răsplătirea, începe cu noi, apoi se face osândirea. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. 2 Timotei 4,8. Deci, el se aștepta ca judecătorul să-i dea cununa. La această răsplătire vor fi de față toți credincioșii. Oare vei fi și tu printre ei? Cei ce cred în Domnul Iisus nu vin la judecată în sens de osândă, căci osânda lor a purtat-o însuși judecătorul. Domnul Iisus, când a fost răstignit pe lemnul crucii și El este judecătorul cel drept, așa că nu va da de două ori osândă pentru aceleași păcate. Ai acceptat tu prin credință faptul că El a fost osândit în locul tău sau vrei să-ți porți singur osânda? Pedeapsa. Să fii sigur că va trebui să te înfățișezi la judecată, chiar dacă ești ateu, chiar dacă tăgăduiești cu toată tăria cele scrise în Biblie, să știi că vei fi acolo. Vei fi fără galoane, fără titluri, fără apărător. Regi și președinți de state, generali și înalți demnitari vor fi ca cel mai simplu muritor. N-are importanță cine ești astăzi, în ziua aceea vei fi tras în fața marelui judecător spre a da socoteală. Pot să nu crezi aceasta, niciunul dintre generalii lui Hitler nu a crezut că va ajunge să fie judecat, dar într-o zi, despoiați de rangul lor, se aflau pe banca acuzaților, la tribunalul de la Nuremberg. Poți fi chiar preot sau copil de pocăit, dacă tu nu ai primit mântuirea prin Hristos Domnul, te așteaptă o zi îngrozitoare. Eu sunt dator să-ți spun aceasta. Biblia te întreabă, crezi tu, omule, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Romani 2:3. Vinovăția. Cât privește pricinile sau capetele de acuzare ce vor fi judecate în ziua aceea mare, Biblia pomenește câteva. În timp ce le expun, tu cercetează-te să vezi dacă nu cumva se găsesc și în viața ta. Unul dintre ele este necredința. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 18, avem cuvintele Domnului Iisus: oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Deci necredința va fi osândită. Și vai câtă necredință nu este astăzi în lume! Aici nu este vorba de numele de creștin purtat de atâția care nu cred, ci este vorba de credință ca încredere în Hristos, credință vie, dinamică, ce face din omul păcătos copil al lui Dumnezeu. Aceasta îl trece de la moarte la viață. Cealaltă credință, ca simplă părere că a existat Iisus, este o credință moartă, egală cu necredința. Omul spunea că el crede, dar iubea plăcerile, trăia în toate păcatele și niciodată nu a venit în chip sincer la Hristos Domnul ca să-l mântuiască. Faptul că nu a venit la el, că nu i s-a predat, că nu l-a urmat, arată că nu a crezut în el. Cum ar putea un bolnav să susțină că crede în medic dacă nu se duce la el, nu se lasă operat, nu urmează tratamentul lui? Vina mare a oamenilor nu este că au păcătuit, fiindcă Hristos Domnul a venit să ridice păcatul lumii, ci vina mare este că oamenii nu vor să creadă în Iisus spre a fi scăpați de păcatele lor. Mare parte dintre cei de pe vaporul Titanic s-au pierdut nu din cauză că vasul lor se scufunda, ci din cauză că n-au vrut să creadă că Titanicul se scufundă și, necrezând, n-au coborât în bărcile de salvare la timp. Dacă tu ai fi crezut în Iisus, tu ai fi fost mântuit. Nu ai crezut, ești pierdut. În Hristos Domnul, Dumnezeu a pregătit mijlocul de mântuire pentru orice păcătos. Tu nu ești mântuit? Vina ta mare pentru care vei fi judecat este necredința. Oare cum vei putea să te aperi? În 2 Tesaloniceni 1:8, Apostolul Pavel pomenește o altă pricină, neascultarea.